je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, u najnovijem Mostu razgovaralo se o dometima građanskih protesta u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Nidžara Ahmetašević, koja je učestvovala u BiH protestima februara 2014. i Dobrica Veselinović, jedan od organizatora sadašnjih protesta u Srbiji. Bilo reči o tome šta je pre dve godine izvelo bosansko-hercegovačke građane na ulice, a šta je glavni motiv protesta u Srbiji. Da li se vlast plaši pobune građana, kako se policija u BiH brutalno obračunavala sa demonstrantima, a kako vlast u Srbiji pokušava da lažima diskredituje građane koji traže odgovornost za nezakonito rušenje objekata u beogradskoj Savamali. Zašto je Milošević bio uspešniji od Vučića u organizovanju kontramitinga? Zašto su u Bosni i Hercegovini glavni nosioci pobune bili radnici, dok ih je veoma malo na protestima u Srbiji? Kao i o tome kako su ugašeni bosansko-hercegovački protesti i kakva će biti sudbina sadašnjih protesta u Srbiji. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome u čemu je sličnost, a u čemu razlika između sadašnjih građanskih protesta u Srbiji i protesta koji su se februara meseca 2014. godine dogodili u Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su Nidžara Ahmetašević, koja je aktivno učestvovala u bosansko-hercegovačkim protestima, i Dobrica Veselinović, aktivista inicijative Ne davimo Beograd. Gospođo Ahmetašević, šta je bio glavni motiv pobune građana u Bosni i Hercegovini februara 2014. godine? Može li se reći da je to bila pre svega pobuna gladnih i socijalno obespravljenih?
Pa može se reći, mada mislim da bi ovdje svaki dan trebala biti barem jedna mala pobuna, kakva je situacija. Da, u tom trenutku jednostavno smo bili došli do neke granice koju nismo više mogli izdržati. U stvari nas sve su ovdašnji političari tih dana istirali na ulicu i oni su isprovocirali našu takvu reakciju. I ako se sjetimo danas, jedna od glavnih parola sa protesta koji su počeli u februaru bila je: mi smo gladni na tri jezika. Dakle, ono što smo mi željeli poručiti je da nama nije prioritet nacije i ono u što nas stalno pokušavaju ubijediti ljudi koji vode ovu zemlju, nego da smo mi zaista gladni i da nam je potrebno nešto sasvim drugo nego ono što nam oni mogu ponuditi.
Gospodine Veselinoviću, šta je glavni motiv sadašnjih građanskih protesta u Srbiji?
Motiv je nepoverenje ili neslaganje sa onim kako se naše društvo, u ovom konkretnom slučaju naš grad Beograd, ali mnogo je šire od lokalnog konteksta, razvija. Nekako građani imaju tu svest da se stvari dešavaju mimo njih.
A povod je bio nezakonito rušenje objekata u beogradskoj Savamali.
I jeste, povod, konkretan povod za ove proteste koji se dešavaju sada je bilo rušenje u izbornoj noći, podsjetit ću, to je bilo 24. na 25. april ove godine, jednog dela kvarta Beogradu koji se zove Savamala, koja je usko povezana sa projektom Beograd na vodi, protiv kog postoji veliki otpor javnosti već skoro dve godine.
Gospođo Ahmetašević, kako je vlast u Bosni i Hercegovini reagovala na pobunu, na proteste?
Prvo su bili šokirani jer tolika apatija vlada u ovoj zemlji da naprosto su mislili da će tako biti do vijeka. Prvi dan su za njih, za ovdješnje političke elite, bili zaista veliki šok, mislim i za većinu građana, jer ni sami nisu znali koliko su ljuti. U februaru su građani izašli u puno gradova u Bosni i Hercegovini, zapaljene su neke od zgrada institucija, neke od sjedišta političkih partija. U Mostaru je zapaljena zgrada i SDA i HDZ-a. Tako da su se u stvari, ja mislim, političari u tom trenutku prilično uplašili onoga što se može desiti, i to se moglo vidjeti po njihovim reakcijama u medijima, ali su prilično brzo sabrali svoje redove i krenuli u vrlo otvorene napade protiv ljudi koji su protestovali, koristeći medije kojima vladaju i sada, a koje su u tom trenutku osvajali još više.
Gospodine Veselinoviću, da li se vlast u Srbiji uplašila vaših protesta?
Prvo je bilo ignorisanje uopće onoga što se dešava, da se posle pod pritiskom javnosti ušlo u taj nekakav modus spinovanja i laganja, to se nije desilo, to nije bilo tako, pa da bi se onda pod dodatnim pritiskom javnosti ušlo u sljedeći segment nekakve otvorene konfrontacije, priznavanja prosto da se nešto dešava i dešava se loše, ali u konfrontaciji sa onima ko to organizuje, u ovom slučaju građanskom inicijativom, da bi se onda pod još dodatnim pritiskom desila situacija koju smo svjedoci sada, nekakvi pokušaj i pacifikovanja i tvrdnji da je sve u redu, da je demokratski, da se protestuje, da tako treba da se izražava nekakva želja ili volja građana, tako da ja mislim da se vlast uplašila i dodatno se uplašila zato što im u slučaju našeg organizovanja, mislim da je to slučaj i sa Bosnom, nije bilo jasno kako se to desilo, jer ne postoji jasan liderski model funkcionisanja protesta i ne znaju na koga da udare.
Ne znaju koga da uhapse.
Da, ne znaju koga da uhapse.
Gospođo Ahmetašević, koliko znam, policija u Bosni i Hercegovini je veoma brutalno nastupila prema demonstrantima, bilo je hapšenja, prebijanja, prekršajnih, pa čak i krivičnih prijava.
Bilo je toga puno, dosta nas, obzirom da sam i ja nekako u tom talasu se našla među ljudima koji su dobijali prekršajne prijave, ja sam dobila dvije. U Mostaru je bilo najviše prekršajnih prijava jer je tamo u stvari bilo i najteže, s obzirom da ono što su ljudi u Mostaru pokušavali ostvariti je ono čemu se odrešnje političke elite najviše plaše, a to je da su željeli poslati poruku da Mostar nije tako razjedinjen grad. Naravno, tamošnje elite su ono što su mogli uraditi je poslati policiju na građane. Neki ljudi imaju na desetine prekršajnih prijava. U Sarajevu je većina ljudi koji je došlo do suda, u njihovim slučajima na sudu su donešene odluke u kojima je u nekima i izričito stajalo da policija nije govorila istinu protiv demonstranata. Nikada, barem da ja znam, niko nije pokrenuo istragu protiv policajaca koji nisu govorili istinu, zlostavljajući nas građane koji smo se samo koristili demokratskim metodima da iskažemo ono što želimo i ono što mislimo. To je utjecalo na to da su se mnogi ljudi zaista povukli i nisu više htjeli biti na ulicama niti dolaziti na plenume, jer je policija doslovno zaustavljala ljude po ulicama, prijetila, dobijali su prijetnje na poslu da će izgubiti posao i slične stvari, tako da taj represivni aparat je itekako bio uključen da se ugasi, a trenutak kada smo pokušali da se spojimo sa Republikom Srpskom je, mislim, bio pravi horor za sve političare u ovoj zemlji.
Gospođo Ahmetašević, nakon završetka protesta u Bosni i Hercegovini, prvo što je vlast uradila, koliko ja znam, krenula je da jača policiju. Oko 23 miliona konvertibilnih maraka, to je oko 11 miliona eura, potrošeno je na kupovinu opreme za suzbijanje demonstracija, a čuvena je ona izjava premijera sarajevskog kantona Elmedina Konakovića koji je rekao: nećemo uzeti pare od policije da bismo rešavali socijalne slučajeve.
Policija je sada puno bolje opremljena, više je policajaca na ulicama, međutim ako živite u Sarajevu, to prisustvo policije, ako ste obični građanin, u svakom slučaju nećete pomisliti da je policija tu da vas štiti i vrlo često građani apsolutno neće pozvati policiju koja je tako dobro opremljena da ih zaštite na bilo koji način, međutim u slučaju protesta ta policija do sada još nijednom nije stala na stranu građana.
Gospodine Veselinoviću, čini mi se da se vlast u Srbiji više oslanja na neke druge stvari, a ne na policiju. Recimo, ona organizuje kontramitinge, a vladajuća stranka i njoj bliski mediji nazivaju vas stranim plaćenicima i izdajicama.
Pa da, u Srbiji je sada na delu, u stvari, kontrola javnog mnjenja kroz kontrolisanja kanala komunikacije. Znači, većina medija sa velikim tiražima su u privatnom vlasništvu koja je da u bliskoj vezi sa političkim elitima. To je jedan nekakav nivo. A drugi nivo koji smo mi vidjeli u posljednje vrijeme na terenu je pravljenje nekakvih dosta banalno organizovanih i, ja bih rekao, providnih događaja koji imaju za cilj da pokažu da tu ima i neka nova građanska organizacija ili grupacija koja se, jel da, protivi protestima. To je nekakav protest protiv protesta. Ono što smo mi vidjeli, zato sam rekao da je vrlo providno i banalno, je da, na primjer, mailovi kojima se ljudi pozivaju na protest i uopšte organizacije tih protesta koji su za sistem, u stvari dolaze, na primjer, slučaj Novog Sada iz kabineta gradonačelnika koji posle svojim izjavama to ni ne poriče.
A dobro, znači da je Milošević, koji se specijalizovao za organizovanje kontramitinga, bio vrlo uspešniji u tome od ovih sadašnjih vlasti, jer su njegovi kontramitinzi bili masovniji.
Pa ja bih rekao da su bili masovni zato što su ljudi verovali u to nešto što je, jel da, Milošević zagovarao, a da je ovdje u pitanju čist interes. Znate, ti ljudi što su došli na nekakav kontramiting ili nešto radili, su to morali da urade zato što su bili ucenjeni da će izgubiti posao ili očekuju da će se pojavljivanjem na takvom skupu bolje rangirati za posao. Tako da ja mislim da u stvari ovo što se sad dešava, ti kontraprotesti i slično, u stvari pokazuje koliko je sistem krh i koliko su u stvari pukotine sve veće i veće.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome u čemu je sličnost, a u čemu razlika između sadašnjih građanskih protesta u Srbiji i protesta koji su se februara 2014. dogodili u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Nidžara Ahmetašević, koja je aktivno učestvovala u BH protestima, i Dobrica Veselinović, aktivista inicijative Ne davimo Beograd. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Ahmetašević, da li je ispunjen i jedan zahtev građana koji su protestovali u februaru 2014. godine?
Pa na tren nam se učinilo da jeste. U nekom trenutku je sve izgledalo kao da će ići ka tome. Puno se pričalo o nekim od zahtjeva, naročito u medijima je postao popularan taj bijeli hljeb i priča o svemu tome. Međutim, političari su nas prevarili uz pomoć svojih medija i oteli su nam naše zahtjeve i počeli ih predstavljati kao svoje. I počeli naravno manipulisati na razne načine s njima. Ne mogu reći, nažalost, da su se ispunili zahtjevi, međutim ono što ja mislim je da je bitno je da su građani rekli šta oni žele. I to je ono što je jako bitno i što je vezano za te proteste i za plenume, jer je to prvi put od kraja rata na ovamo da je neko omogućio kreiranje nekog javnog prostora gdje ljudi dolaze i govore, e ovo mi želimo.
Pomenuli ste bijeli hljeb. Tako narod u Bosni i Hercegovini naziva povlasticu koju su imali funkcioneri da nakon isteka mandata godinu dana primaju platu. Koliko se sećam, tokom protesta u nekim kantonima je donet zakon kojima se ukida ta povlastica. Da li je taj zakon još uvijek na snazi ili je ta povlastica vraćena funkcionerima?
Znači što, ja vam sam ne mogu reći sigurno ni jeste ni nije ostalo, jer je u ovoj državi u ovom trenutku ja nisam sigurna da iko išta može reći šta jeste šta nije. Jer ja ovdje u stvari više ne razumijem ništa. I nisam sigurna da mi znamo uopšte šta ovi ljudi koji obnašaju te nekakve funkcije sada rade, a sam sigurna da oni znaju kako od toga izvući korist. To što je, znate, neki zakon u Bosni donesen, to što recimo postoji odluka Ustavnog suda u vezi nečega, a baš ništa ne znači za bosanske političare. Tako da, da li oni još uvijek uzmaju bijeli hljeb, da li poštuju taj zakon, ni u ovom trenutku, ja mislim, niko sa sigurnošću to ne može reći.
Smatralo se da je najveći uspjeh obaranje vlade u Tuzlanskom kantonu, ali kasnije se ispostavilo da su umjesto nje došli ljudi koji nisu ništa bili bolji.
Tačno tako, isto se to desilo u Sarajevu, isto se to desilo na nekim drugim mjestima, a eto ta Tuzla je bila, pogotovo jer je tamo puno radnika i tamo su i počeli protesti, došli su samo gori. To je nekako za mnoge ljude bio znak da mi u ovoj zemlji ni nemamo bolje koji bi mogli doći. To nam je zaista veliki problem na izborima, jer kao što znate, izbori koji su slijedili nakon protesta nisu nikakvu novinu, čak što više, vratili su nas unazad još nekoliko koraka, mi stalno idemo unazad, dok ovdje naprosto opcije koje trenutno postoje, niti jedna ne nudi ništa što bi moglo značiti boljitak za građane.
Gospodine Veselinoviću, nakon mnogobrojnih protesta, Vučić je priznao nezakonito rušenje u beogradskoj Savamali i okrivio je gradsko rukovodstvo Beograda, također obećao da će se cela stvar ispitati i utvrditi odgovornost. Od tada je prošlo mjesec dana, ali ništa nije učinjeno.
Da, to je u okviru ove podjele kakve su sličnosti i razlike sa slučajem u Bosni i Hercegovini, je da je sada na delu nekakvo zataškavanje slučaja. Znači, bitno je da u kontrolisanom kanalu komunikacije i većini medija koje su pod kontrolom vlasti je ta informacija otišla. Vučić je rekao da krivo je vrh beogradske vlasti i da institucije koje rade onako kako rade, svi znaju kako rade, će procesuirati taj slučaj i eto sad je na tim institucijama da procesuiraju taj slučaj. Posle toga je na delu bilo samo ignorisanje onoga što se dešava na terenu, to je da građani dalje zahtevaju odgovore, građani dalje zahtevaju odgovornost i građani dalje zahtevaju ostavke one koji su u taj slučaj bili uključeni.
Njihova taktika izgleda da misle da će se to vremenom zaboraviti.
Nama se isto čini da je taktika iznurivanja na delu, ali ono što je negde osnovna pogreška, njihova svaki protest je pokazao da sve više i više ljudi izlazi zahtevajući odgovore na pitanja koje su najosnovnije stvari. Ako smo se okupili u nekom društvu da živimo u nekakvoj državi po nekakvim pravilima, u noći izborno i ta sva pravila oko kojih smo se mi dogovorili su pala u vodu i sad sve više i više ljudi postavlja pitanja za nekakvom odgovornošću i za poštovanjem tih pravila.
Gospođo Ahmetašević, da li su opozicioni političari pokušali da se pridruže građanima koji su protestovali u februaru 2014. godine?
Ja ne znam što znači opozicioni političar kad je pitanje Bosne i Hercegovine, međutim mogu reći da da, mnoge političke stranke su pokušale ukrasti momenat od građana i pokušali su prepisati sebi ili na bilo koji način manipulisati sa onim što se dešavalo. Međutim, jedno od pravila koje su građani usvojili na možda prvom ili drugom plenumu je bilo da ne mogu predstavnici političkih stranaka, niti nevladinih organizacija ili bilo koja organizacija, niko tu ne može doći kao predstavnik organizacije, svi su tu samo pojedinci, odnosno građani i građanke. Ali bilo i do dana današnjeg mnogi pokušavaju manipulisati i prepisati sebi i ono malo uspjeha što su imali ti protesti i plenumi, ali ne, niko od njih nije zaista uspio doći i zaista se pojaviti pred ljudima u toj sali gdje su se održavali plenumi i mislim da to ne bi dobro prošlo, tako da mislim da je to i bolje.
Gospodine Veselinoviću, kakav je vaš odnos prema opozicionim političarima? Znam da su lideri pojedinih partija, recimo Boris Tadić, Zoran Živković, Sandra Rašković Ivić i drugi, učestvovali u vašim protestima. Oni su se pojavljivali u kolonama.
Jeste, od početka mi smo dozvolili da svako može u svojim ličnim kapacitetima ili u kapacitetima predstavnika čega god ili šta god predstavljaju doći na naš protest i striktno su zabranjeni obeležja političkih stranaka. Naš stav prema strankama je dosta sličan onome što je upravo rečeno, a to je da su one u stvari nekakve forme koje zapravo su izgubile svoju suštinu. I pritom mislim na sve stranke, ne bi tu delio opozicione ili one koje su trenutno u poziciji, jer nekako mislim da je to sve jedna prosto proširena ekipa, da se tako izrazim, da su to prosto forma koja nema nikakvu suštinu. Oni se bave partijskim, a ne javnim interesom. Partije prosto moraju da se reformišu, one moraju da počnu slušaju građana i moraju da se demokratizuju unutar sebe da bi postale relevantan akter u društvenom životu zajednice u kojem živimo, a to je u ovom trenutku Srbija, jer u suprotnom one srljaju u propasti i neće se ništa dobro desiti iz toga. Nažalost, nismo vidjeli da se bilo šta o njihovom ponašanju i prema nama i prema građanima promenilo.
Imam utisak, gospodine Veselinoviću, da u građanskim protestima u Srbiji nema mnogo radnika. Inače, njihovi protesti su vrlo česti, gotovo svakodnevni, ali su, tako da kažem, lokalnog karaktera. Oni se bune i izlaze na ulicu samo kada ostanu bez posla ili im gazda ne isplaćuje plate.
Da, zato što smo isto tako svedoci jednog dosta dugo pripremljenog terena, da je slobodno tržište ili nekakva privatizacija preduzeća koje su u javnom vlasništvu jedino rješenje. Razjedinjeni radnici su iz prostog razloga jer je uništavanje tih sindikalnih pokreta trajalo od 90-ih. I ono što sada smo svedoci, posle silnih talasa privatizacije, zapravo ništa više nije ostalo da se privatizuje. Nema više industrije i zapravo nema više radnika koji bi se i za nešto pobunili.
Gospođo Ahmetašević, u vašim protestima je bilo dosta radnika i to onih pravih industrijskih radnika. Konačno oni su u Tuzli i počeli proteste.
Da, oni su u Tuzli i počeli proteste i prilično dugo su i nosili, da tako kažem, te proteste. I kad su protesti utihnuli, radnici u Tuzli naročito su nastavili djelovati na razne načine. Ekipa aktivista iz Tuzle, mislim da prije nekoliko mjeseci je osnovan radnički univerzitet u Tuzli, tako da to što se tamo dešava jeste vrlo zanimljivo. Uz tu veliku priču o Dita Tuzli, koja je i pokrenula te velike proteste u februaru i koju su radnici preuzeli u jednom trenutku i koja danas, nakon ko zna koliko godina, napokon funkcioniše i ti ljudi napokon dobijaju neku platu, tako da su oni izborili za neki svoj mali komad slobode i svoja prava. Koliko dugo će to trajati, to moramo vidjeti, ali dio radnika jeste svakako bio aktivan i jesu bili pokretačka snaga.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome u čemu je sličnost, a u čemu razlika između sadašnjih građanskih protesta u Srbiji i protesta koji su se februara 2014. dogodili u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Dobrica Veselinović, aktivista inicijative Ne davimo Beograd, i Nidžara Ahmetašević, koja je aktivno učestvovala u BH protestima. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Ahmetašević, deo protesta u Bosni i Hercegovini bili su i plenumi na kojima su formulisani zahtevi pobunjenih građana. To je bila ona prava direktna demokratija gdje su ljudi dolazili, svaki govorio, iznosio svoje mišljenje. Na kraju su bili formulisani zahtjevi koji su prosljeđeni bili vlasti. Ti plenumi su na početku kupljali mnogo, mnogo ljudi, ali su se vrlo brzo ugasili. Zašto?
Relativno brzo, mislim, u nekim gradovima duže, u nekim kraće su trajali. Velika je pobjeda da smo mi u jednom trenutku u Bosni, to je pravo čudo, da smo imali 21 plenum koji je funkcionisao, dakle svake sedmice su se sastajali građani i nešto radili. Zadnji koji se ugasio ili još uvijek tinja, da tako kažem, je u Gračanici, gdje još uvijek pokušavaju nešto uraditi. Zašto su se ugasli? Ugasli se prvo pod pritiskom, jer zaista bili su trenuci kada su mnogi građani i bili uplašeni zbog policijskog pritiska, a sve manje i manje nas je bilo na ulicama, jer je ponovo zavladala što ta apatija, a što jednostavno ljudi su počeli da gledaju svoj vlastiti interes, pretpostavljam, a neki jednostavno nisu shvatali šta se želi postići s tim što se radilo. Plenumi možda i nisu trebali karati duže. Trebalo je osvojiti taj prostor i reći građanima, vi možete reći šta želite i vi imate prava. Mi smo morali da se vratimo na neke tako bazične stvari. Da čisto nekom kažemo, ti imaš slobodu govora. To su građani u Bosni zaboravili i mislim da su plenovi što se toga tiče postigli prilično puno, jer promijenio se javni diskurs nakon toga. Građani su postali hrabri i vi sad čujete sve jače i sve oštrije kritike prema vlastima i dolaze sa raznih strana. Dolaze i od radnika, dolaze i od ljudi koji su u medijima, recimo, dolaze od umjetnika. Nekako se puno otvorenije priča o problemima koje imamo sada nakon plenuma i protesta nego što smo o tome pričali prije.
Gospodine Veselinoviću, ima li kod vas plenuma?
Kod nas još uvijek nema plenuma. Organizaciju protesta i opšte tog protivljenja protiv Beograd na vodi je pokrenula i dalje se bavi njime inicijativa Ne dajmo Beograd, koja jeste skup 20 pojedinaca koje jel da odlučuju demokratski jednom nedeljno na sastancima i slično, ali nije šireg tipa da sad postoji nekakav širi broj ljudi koji učestvuju u donošenju odluka.
Gospodine Veselinoviću, da li vi nastavljate sa protestima i dokle će oni trajati?
Mi svakako nastavljamo sa protestima. Sljedeći je zakazan za 13. jul i trajeće dok se naše zahtjevi ne ispune. Mislimo da nas dani dele od toga, a svakako će se pritisak pojačavati i mislimo da ovo ne može i neće proći tako lako. Ono što su ovi protesti pokazali je da pritisak građana apsolutno ima smisla i da moramo prosto i naučiti da svaki put kad nam se nešto ne sviđa u našim sredinama, mi dignemo glas. I da to treba da bude u stvari zaključak svih ovih naših protesta, da ujedinjeni građani mogu zapravo nešto da promenu.
U ovom trenutku građani se ne boje.
Pa ja bih rekao da smo počeli polako da razbijemo taj strah da će se nešto loše desiti, da će neko ostati bez posla. I ako ne kažemo da to nisu sve opasnosti, ali da zapravo ljudi nemaju čega da se plaše, jer je zahtjev koji se postavlja na ovim protestima u stvari najosnovniji, najbazičniji za nekakav budući život u nekakoj našoj zajednici. Jer ako to nemamo, ako nemamo to da se poštuju opšta prava, ako nemamo to da se vlast drži odgovornom i transparentnom, onda zašto smo se i negde udružili u ovo što se zove država?
Gospođo Ahmetašević, da li je u ovom trenutku u Bosni i Hercegovini strah od toga da se ne izgubi posao, strah za egzistenciju, da li je to glavna kočnica da ljudi izlaze na ulice?
Ne mislim. Ljudi su toliko puno izgubili da ne mislim da ih takva vrsta straha sprečava, ali teško je trenutno u Bosni i Hercegovini vidjeti da postoji neko rješenje za situaciju u kojoj smo i sebe doveli birajući pogrešne ljude i u kojem nas oni vode. Ja ne želim biti pesimista, naravno da ne želim. Ja želim biti optimista, ali ja ne mogu u ovakvoj Bosni. Ja bih voljela da mi imamo samo jednog Vučića i da znam gdje da usmjerim svoj bijes i svoj gnjev i šta da tražim i koga da sklanjam. Ja nemam, ja živim u zemlji sa tri predsjednika, protiv kojeg da se bunim. Jako je to teško. I mislim da taj sistem koji namjerno održavaju vlasti ovdje, taj status quo u kojem nas drže od potpisivanja mirovnog sporazuma i u kojem u održavanju takvog status quo im uveliko podržava ih međunarodna zajednica, jer zapamtite, Bosna i Hercegovina je još uvijek poluprotektorat, i to sve sprečava građane da izađu ponovo, jer je teško boriti se sa tom aždajom koja nema samo tri glave, nego je ima hiljadu glava, krila, repova i svega ostalog, i teško vam je, vi ne znate više sa koje strane da udarite da ona napokon padne. Tako da naprosto sam ljubomorna prema susjedima koji imaju i koji tačno vide ko su njihovi ljudi na koje trebaju usmjeriti svoj gnjev. Mi u ovakvoj Bosni to ne znamo. Mi moramo kompletno promijeniti ovu zemlju da bi mi mogli opstati i živjeti bilo kako, ne dobro, nego bilo kako.
Da li su građani u Bosni i Hercegovini izgubili nadu da se protestima bilo šta može postići?
Znate, ovdje u Bosni postoji jedan veliki problem, što ljudi imaju, pate još uvijek od tog posttraumatskog stresa. Lično sam razgovarala sa puno svojih prijatelja, pitajući ih zašto se meni ne pridruže kao njihovoj prijateljici na ulici ili plenumu, i ono što su mi oni govorili je da ih je strah da će ponovo zapucati, jer kad su zadnji put bili na protestima, to je bilo prije rata, i tad je zapucalo, tad su ubijani ljudi. Ja taj strah više ne mogu shvatiti, mislim da je vrijeme da se mi počnemo oslobađati tih strahova. Međutim, mediji ovdje su se, dio medija koji pod kontrolom političara u ovoj zemlji, se prilično potrudio da nas tih dana podsjeti na rat i kako to sve može izgledati strašno ako mi nastavimo raditi to što radimo. Mislim da su se mnogi ljudi zaista iskreno uplašili i da im je pogotovo kad je krenula paljenje, da je dosta ljudi je asocirao na početak rata u Bosni i Hercegovini. Tako da je to jedna stvar s kojom mi moramo da se borimo. Naravno, tu je ta represija. Međutim, ono što većinu građana, ja mislim, drži daleko od protesta i od ulice u ovom trenutku, što mi stvarno više ne znamo protiv čega sve mi ovdje treba da protestujemo. Ovdje ništa više nije dobro. Ovdje imate toliko nivoa vlasti. Ja se dobro sjećam februarskih protesta i dana kada je grupa građana otišla pred američku ambasadu da protestuje. Ja sam pitala zašto ste išli pred američku ambasadu, kakve veze ima američka ambasada sa svim ovim. I oni su mi jednostavno odgovorili, mi više ne znamo gdje da idemo. Da li pred kanton, pred federalne institucije, pred državne institucije, ili da idemo pred onu međunarodnu zajednicu koja još uvijek u ovoj zemlji itekako ima vrlo snage, ono što oni kažu. Mi smo vrlo izgubljeni u ovom trenutku, što ne znači da nismo spremni na proteste i što ne znači da već sutra sve ponovo neće početi. Ono što čega se ja plašim je da sljedeći talas protesta će zbog svega ovoga što sam navela i zbog te represije, zbog tog očaja, bi mogao biti nasilniji nego što je bio ovaj u februaru 2014. godine, i to je ono što mene iskreno plaši.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Ahmetašević.
Hvala vama puno.
Hvala, gospodinu Veselinoviću.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili aktivisti građanskih protesta u Bosni i Hercegovini i Srbiji. Nidžara Ahmetašević iz Sarajeva i Dobrica Veselinović iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš tematski blok Pred licem pravde. Prijatno.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Pred licem pravde. Emisija je posvećena 21. godišnjici genocida u Srebrenici, najvećeg zločina počinjenog na evropskom tlu nakon Drugog svjetskog rata. Jula 1995. godine snage Vojske Republike Srpske, predvođene tada glavnim komandantom, a danas haškim optuženikom Ratkom Mladićem, počinile su genocid ubivši između 7 i 8 hiljada muškaraca i dječaka u tada zaštićenoj zoni Ujedinjenih nacija i na očigled pripadnika holandskog bataljona UNPROFOR-a.
Pred licem pravde.
Srpske snage predvođene Ratkom Mladićem, tadašnjim komandantom glavnog štaba Vojske Republike Srpske, ulaze u Srebrenicu 11. jula 1995. godine.
Vi ćete iskoristiti ovu paniku kod Turaka. Hajde ovo moje slovo. Ti, sas. Hajde ovako da Bog da u centru gore da brzo.
Hvala Bože.
Hajde. Zemlje četak. Hajde, uzimajte napred. Prema bratući.
Evo nas. 11. jula 1995. godine u srpskoj Srebrenici. Uoči još jednog velikog praznika srpskoga, poklanjamo srpskom narodu ovaj grad i napokon došao je trenutak da se posle bune protiv Dahija Turcima osvetimo na ovom prostoru.
Žene, djeca i starci u Potočarima, gdje su se pred najezdom srpskih snaga pokušali skloniti u vojnu bazu snaga Ujedinjenih nacija, bivaju odvojeni od vojno sposobnih muškaraca, među kojima su i maloljetni mladići. Odvode ih u zgradu u Potočarima poznatu kao Bijela kuća. Tamo ih ukrcavaju u kamione i autobuse. Voze ih u Bratunac odatle na druge lokacije na kojima će biti pogubljeni. One muškarce koji su uspjeli da se izvuku iz obruča srpskih snaga i krenu ka Tuzli, napadaju.
To, brate, ja vidim to crdo, ja sam ispred tebe, ajmo da ih opletemo, frkaj me sad, pritisni, oči urlanja da čujem, juriš.
Ajde, brate, sad pritisni, frkaj me sad, pritisni, NATO pakta ne može ništa.
Radim, ja sam tamno na tvrdome, samo što ovi lijevo od mene, oni su nešto stali, ne znam šta.
Oni kaže, čekaj tebe, da uzmi najbolje položaj, opleti dole da čujem vukove kako zavijaju, ajde!
Veliki broj muškaraca biva zarobljen. Nekoliko hiljada ih je okupljeno na livadi kod Sandića ili u njenoj blizini i na fudbalskom terenu u Novoj Kasabi. Tjeraju ih da pozovu i ostale iz kolone na predaju, garantujući im sigurnost i postupanja prema Ženevskoj konvenciji.
Termine! Ajde dolam, ja sam dolam, slobodno kla Srba! Svi ajte!
Međutim, oni koji su uhapšeni ubijeni su. Srpske snage, kako će u jednoj od svojih presuda izreći Haški tribunal, citiramo, skovali su i sproveli plan da pogube što je moguće više vojno sposobnih muškaraca bosanskih muslimana koji su se nalazili u enklavi, završen citat. Momir Nikolić, osuđen na 20 godina zatvora nakon što je priznao svoje učešće u ovom zločinu, potvrdio je ove navode.
Ja sam ga onda pitao, gospodine generale, šta ćemo sa ovim ljudima, jer je iz časa, iz minuta u minutu sve više bilo ljudi koji su zarobljeni, muškaraca, bilo je oni koji su se predavali i u jednom momentu, znači kad sam ga ja pitao, gospodine generale, šta će biti sa ovim ljudima, general Mladić je pokazao, evo demonstrira, znači pokazao ovo, znači ništa nije komentarisao, to je bio njegov gest. I Ništa drugo iz ovoga ja nisam mogao da izvučem nego to da će ti ljudi biti pobijeni, odnosno likvidirani.
Zar vi stvarno mislite da u jednoj operaciji gdje je izdvojeno, zarobljeno i ubijeno 7000 ljudi da se neko pridržavao Ženevske konvencije?
Sudija Haškog tribunala Teodor Meron će presuđujući zamjeniku, a kasnije i komandantu Drinskog korpusa Vojske Republike Srpske Radislavu Krstiću, kojeg je osudilo na 35 godina zatvora, ovaj zločin okarakterisati najtežim genocidom.
By seeking to eliminate...
U svom stremljenju da eliminišu jedan deo bosanskih muslimana, snage bosanskih Srba izvršile su genocid. One su imale za cilj istrebljenje 40.000 bosanskih muslimana koji su živjeli u Srebrenici, grupu koja je simbolično predstavljala bosanske muslimane uopšte. Svim zarobljenim muškarcima, bosanskim muslimanima, vojnicima i civilima, starim i mladim, oni su oduzeli ličnu imovinu i legitimacije i ubili ih hotimično i metodično samo zbog toga što su bili ono što jesu. Kad su se prihvatile ovog genocidnog poduhvata, snage bosanskih Srba bile su svesne da će šteta koju nanose bosanskim muslimanima biti trajna. Žalbeno veće nedvosmisleno izjavljuje da pravo osuđuje, odgovara izrazima ovu duboku i trajnu ozledu koja je naneta i naziva masakr u Srebrenici njegovim pravim imenom – genocid. Oni koji su za njega odgovorni nosit će ovaj žig i on će služiti kao upozorenje onima koji pomisle da izvrše jedan tako jeziv čin u budućnosti.
Kolona s muškarcima koji su uspjeli da se iz Srebrenice probiju nakon 5 dana stigla je do teritorije pod kontrolom armije Bosne i Hercegovine.
Dobro! Pa ništa se još ne zna.
Hvala ti Bože.
U koloni koja je krenula šumskim putevima, bježeći pred najezdom srpskih snaga, bila su i dva sina Mejre Đogaz, Munib i Omer. Njih dvojica su bili zarobljeni, a potom i pogubljeni. Muž i najstariji sin poginuli su joj 1992. godine. Mejra danas živi sama u kući nekoliko metara od memorijalnog centra Potočari, u kojima su sahranjena njena dva sina. Svaki dan obiđe njihove mezare, jer u tome, kaže, vidi jedini smisao svog života.
Tako sam djecu imala ponosnu, tako su mi djeca bila pametna i dobra i nikad, nikad nikome nisu, ni mravo nome stali onaj, na puta, kamo da su neko zlo nekom nanijeli. Međutim, danas bila najsretnija majka, imala bi svoju unučad, imala bi svoje snahe, svoje sinove, svoga muža. Nažalost, danas živim potpuno sama. Živim nako kako moram. Kako moram da živim. Eko šume su ono otišli. Za ovim ljudima. Muniba i Omara sam našla na snagovu. Ovoga Muniba u dvije grobnice njegovo tijelo je bilo. A Omara u jednoj grobnici na snagu prema tuži. Pa vratila sam, mislila sam da će mi neko dijete biti živo. To sam razmišljala. Nisam zamislila da mogu biti zlikovci da pobiju, ama sve redu. Nisam to mogla zamisliti. Mislila sam da ima negdje neko živi. A posle kad sam onaj, vratila sam se onaj, samo da budem ovdje u ovom mjestu gdje sam svoju djecu rodila, odgajila, školovala i hoću vodi kad se počeo memorijalni, hoću da budem uz njih kaj vodi, nek me ukopaju i gotovo. Kad vidim one kamione sa cvijećem, ne znam, mogu da dođem sebi, pobjegnem u kuću, ručem ko vuhu. Mjesto da dolaze sa svojim svatavima, nego dolaze košice u onim kamionima, bo zna koliko kud je bacano i vucano. Nekad otplaćem, nekad nako, kako kadete, dovodim dane, malo oko ovog cvijeća se zanimam, eto malo da mi dani brže prođu, lavandu, gajla sam i neven i ehinaceja. Pa to narod kad prođe ovdje sve gleda u ovu moju paštu. Ja bi legla pod onom salom, spavala, isto onda sam i u kući. Tako mi sve jedno, isto onda su na djeca oko meni. Šta će biti, zaboravit će se voda sve. I dok mi majke što se borimo, kad onaj prestanemo mi i kad ne budemo dolazili u memorijalni centar, to će biti zaborav, pasti zaborav sve. Ima majki koje nisu ni dočekale da svoju djecu pronađu.
Procjenjuje se da je od blizu 15.000 ljudi, koliko ih se u julu 1995. godine pokušalo domaći teritorije pod kontrolom armije Bosne i Hercegovine i spasiti život, na cilj stiglo manje od petine. Oni koji su preživjeli sjećaju se, kako kažu, najtežeg perioda svog života, kad su spašavajući vlastiti život za sobom ostavljali one koje vole, nemoćni da im pomognu.
Ne dožive niko, ne želi one najgorim čovjekom. Prvo kad smo krenuli s buljima, četnici su aktivirali jednu bukvu. Tu je najviše pobila naših ljudi. Otala su, pucala na nas, nekako su se jedva izvuku. Došli smo, na primjer, treba se sa vama do pobuđa, ovdje u Svilene. Na primjer, Svilene mjesto na kojoj je lokaciji najviše izginulo naših ljudi. Tu sam bio, izvukao se između dvije vatre, su pucali iz dvije kuće. Tupa su dva puškometreza, ja i sin. Izvukli smo se jedva, ali samo između puteva. I tu smo dočekali svanuće. Naprijed sa sinom se rastavljaju tri puta, četiri puta sastavljali se u Bulatovce. Došli u Bulatovcima, su nas granatila među linijama. Sin mi tu bio ranjen. Iz natkući jedne mi je otišao tamo. Pošto sam išao da ga tražim preko asfalta, je bilo krv, nisam smio prići, mislio sam da se ga ufatuje. On je uspio u jednu kuću ući i napisao je Ugljanom između soba, odakle, koga ima, kako se zove, koji godište i sve. Kad je Efra razmakao liniju, ošle su ta komši tu i našli su, mislim, indikovao sam ga 96. i 23. januara ukopio ga u Tuzli.
Borila se da preživim sa djetom, nisam razmišljala da li će mi muž prijeći, da li će mi otac, da li će mi familija prijeći. Dok nisam prešla ja i vidjela da sam živa ja i dijete, onda sam, kasnije su posljedice dolazile. Slučajnost je bila da mi muž preživio, ali nije otac, ni Amić, trojica Amića, nisu preko 30 možda familije.
15 dana sam putovao putu, prešao sam u Nezuk. A to ne može se objasniti onome nekome ko ne zna o tim stvarima, kako je to sve bilo pakao, koliko smo vidjeli krvi, koliko sam vidio svojih prijatelja, granate koje su pale, koje su gušile ljude, koje smo sebi napravili paniku da su najveće hiljade ljudi ležale, tražile pomoć, tražile da ih ubijam ili nešto tako, sami svoji ljudi, ubijali su sami svoji ljudi, to je jedna teško objasniti. Sve su te, komplet je put bio težak, ali ima mjesta koje su stvarno, koje bole, recimo, našao sam u Stanče koji stoji, u Stančima bilo je deset ljudi naših koji su zaklani taj samog puta i stavili im, na njima pisalo je ovo vas čeka sve Srebrenčane.
Svi su krenuli sa mnom, 15 ljudi krenulo do ovdje. Da li sam prešao neki 5 ljudi naprijed, to koje me prošao, tu sam gledao mrtve, kako se puca, ljudi ginu, a više otpora ostalo, više otpora. Nike nema, nike gledam. Gledam i mrtve sad kako nije putje tudi.
Bilo je trenutaka kad ispred mene čovjek, pred mene na 2 metra diže ga bomba, gine, ja mu sklanjam s puta, ostale su mu noge na putu, a ovoga koji je po drugi put ranjen kaže, vi se spašavajte, ostavite me.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Najviši zvaničnik Republike Srpske osuđen za genocid u Srebrenici je Radovan Karadžić, bivši predsjednik Srpske Republike Bosne i Hercegovine. Ključni je čovjek po čijim je direktivama jula 1995. genocid i počinjen, s ciljem uspostavljanja onoga čemu je težio, eliminisanju granice između srpskih država na rijeci Drini, odlučuje uspostaviti koridor. Srebrenica i Žepa, kao dvije enklave u kojima su još uvijek bili muslimani, stojimo na putu. Tako 8. marta 1995. godine izdaje direktivu 7 za enklave Srebrenica i Žepa, te naređuje da se muslimansko stanovništvo ukloni. U toj direktivi naređuje se sljedeće.
Što prije izvršiti potpuno fizičko odvajanje Srebrenice od Žepe, čime spriječiti i pojedinačno komuniciranje između ovih enklava. Svakodnevnim, planskim i osmišljenim borbenim aktivnostima stvoriti uslove totalne nesigurnosti, nepodnošljivosti i besperspektivnosti daljnjeg opstanka i života mještana u Srebrenici i Žepi.
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju optužio ga je 25. jula 1995. godine za ratni zločin. Još uvijek je bio aktuelni predsjednik Republike Srpske Bosne i Hercegovine. Nakon bježanja i skrivanja od pravde, uhapšen je i izručen tribunalu, gdje je osuđen na 40 godina zatvora.
Gospodine Karadžiću, pretresno veće je utvrdilo da vi, Radovane Karadžiću, niste krivi po tački 1, genocid, a da ste krivi po sljedećim tačkama optužnice. Tačka 2, genocid. Tačka 3, progon kao zločin protiv čovečnosti. Tačka 4, istrebljenje kao zločin protiv čovečnosti. Tačka 5, ubistvo kao zločin protiv čovečnosti. Tačka 6, ubistvo kao kršenje zakona ili običaja ratovanja. Tačka 7, deportacija kao zločin protiv čovečnosti. Tačka 8, nehumana dela, prisilno premeštanje kao zločin protiv čovečnosti. Tačka 9, širenje terora kao kršenje zakona ili običaja ratovanja. Tačka 10, protivpravni napad na civile kao kršenje zakona ili običaja ratovanja. I tačka 11, uzimanje talaca kao kršenje zakona ili običaja ratovanja. Pretresno veće osuđuje vas, Radovane Karadžiću, na jedinstvenu kaznu od 40 godina zatvora.
Ovo su riječi predsjedavajućeg sudije Ogon Kvona prilikom izricanja presude Radovanu Karadžiću. Karadžić je u tački 2 osuđen za genocid u Srebrenici. Predsjedavajući sudije je rekao da je Karadžić naredio zauzimanje tog grada te da su ubijanja u Srebrenici vršena planski i sistematski. Vijeće Haškog suda je zaključilo i da je bivši predsjednik Republike Srpske i tada vrhovni komandant oružanih snaga vojske RS-a imao informacije o ubijanjima muškaraca.
Kao predsjednik Republike Srpske i vrhovni komandant VRS-a optužen je bio jedina ličnost u Republici Srpskoj koja je imala moć da interveniše kako bi se spriječilo da muškarci, bosanski muslimani, budu pobijeni. A ipak optuženi ne samo što nije intervenisao, nego je lično naredio da zatočeni muškarci
Više od jedne četvrtine od ukupnog broja nestalih u Bosni i Hercegovini odnosi se na genocid u Srebrenici, zaštićenoj zoni Ujedinjenih nacija. Nezira Sulejmanović iz sela Đogazi kod Srebrenice izgubila je muža, dva sina, brata i veliki broj srodnika. Sinovi su joj sahranjeni u memorijalnom centru Potočari, a traga za posmrtnim ostacima brata, koji je među 1000 nestalih Srebreničana, koji još uvijek nisu pronašli smiraj.
Ja sam došla tu obići dva mezara od svoga dva sina, našla sam, ima sad kopa mi se bratić, našli smo mu, nismo našli glave, ali smo našli bar. Ja sam ukopala od sina tri kosti i bila sam zadovoljna kad sam makar tri kosti našla. A od bratića sam našla čitavo tijelo, samo glave nema i to čovjek treba da bude zadovoljno. To mi je najveća želja još kad bi mi neko rekao od brata. Jednoga sam ukopala, prva žrtva mi bio, drugoga sam izgubila, eto da tako kažem, i da mi je dočeka 63 godine, da mi iko kaže da jednu koščicu bilo bi prezadovoljna od brata, pa da znam gdje mi je brat, tu su mi djeca, tu mi je otac, tu su mi bratići.
Ove godine u mezarje memorijalnog centra u Potočarima bit će ukopano 127 žrtava genocida, među kojima 12 maloljetnika, navodi Lila Čengić, glasnogovornica Instituta za nestale Bosne i Hercegovine.
Riječ je o muškarcima i dječacima koji su ekshumirani uglavnom iz sekundarnih masovnih grobnica na području Zvornika, Srebrenice i Bratunca. Među 127 žrtava koje će biti ukopane, njih 12 su maloljetnici, najmlađi među njima je Memić Avdija koji je imao 14 godina. On će ove godine biti ukopan zajedno sa svojim Amidžom i bratićem koji je imao 16 godina kada je ubijen.
Žrtve genocida u Srebrenici pronađene su na više od 150 različitih lokaliteta na području Podrinja, okoline Sarajeva i Republike Srbije, od toga 77 masovnih grobnica koje su uglavnom sekundarnog karaktera.
Najveći broj masovnih grobnica uglavnom otkriven je na području Zvornika i ove žrtve koje će sada biti ukopane, ekshumirane su iz sekundarnih masovnih grobnica Liplje, Snagovo, i Kamenica, te iz primarne masovne grobnice Kozluk na području Zvornika. Tijela žrtava sa primarnih lokaliteta uglavnom su izmještana kako bi se prikrio zločin i kako se žrtve ne bi nikada pronašle. Izmještana su na više, uglavnom manjih sekundarnih grobnica. Iz tog razloga uglavnom posmrtne stacije žrtava su nekompletni, što je u velikoj mjeri otežao i proces traženja nestalih osoba, proces identifikacija, a za porodice je izazvalo dodatne boli i traume, jer su identificirali u mnogim slučajevima i ukopavali dio po dio tijela.
Oko 1000 žrtava, navodi Čengić, nije pronađeno jer ne postoji volja da se otkriju njihove lokacije.
Još uvijek se traga za najmanje 1000 žrtava genocida počinjenog u julu 95. godine na ovom području i osnovni problem sa kojim se mi suočavamo u posljednje vrijeme je nedostatak tačnih i provjerenih informacija o pojedinačnim i masovnim grobnicama. Posljednja grobnica koja je otkrivena je masovna grobnica pronađena na smetlištu u Kozluku na području Zvornika u decembru prošle godine, iz kojeg su umirano 55 posmrtnih ostataka, od čega 15 kompletnih i 40 nekompletnih tijela, a do informacije o ovoj masovnoj grobnici došli smo zahvaljujući Haškom tribunalu, odnosno satelitskim snimcima koji su dostavljeni od strane Haškoga tribunala. Dakle, generalno problem je da oni koji imaju informacija, to su uglavnom sami izvršioci zločina na ovom području, njihovi saučesnici, pomagači, u nekim slučajevima samo i posmatrači, oni imaju tačne i pouzdane informacije, ali nemaju savjesti da kažu gdje su skrivena tijela žrtava.
Radio Slobodna Evropa, program pred licem pravde.
I dok je izgledalo da su tenzije na relaciji Bosna i Hercegovina-Srbija kada je u pitanju Srebrenica svedene na minimum, te da su na putu da saradnjom i pomoći ovom gradu omoguće da napreduje, ponovno je uslijedilo zaoštravanje. Žrtve i njihove porodice bačene su u drugi plan, a politika je uzela primat nad pijetetom i sjećanjem na zločin pred kojim cijeli svijet šuti. Zašto i dalje nema prostora za drugačiji odnos prema Srebrenici i njenim žrtvama, čućemo iz priča Marija Arnautović i Ide Martinović.
63-godišnja Nezira Sulejmanović iz Srebrenice nekoliko dana prije komemoracije u Potočarima obilazi iskopane mezare. Ove godine na tom će mjestu ukopati bratića. Među više od 6000 ukopanih su i njena dva sina. Uspjela je naći tek nekolike kosti koje je sahranila kako bi im se znalo posljednje počivalište. Nezira stoji na mjestu gdje svakom normalnom čovjeku zastane dah pred nepreglednim nizom bijelih nišana ispod kojih su kosti dječaka i muškaraca ubijenih u genocidu u Srebrenici. Iako joj je ubijena skoro cijela porodica, ona ne poznaje jezik mržnje.
Ovdje i Marko i Gojko i Suljo i Huso i Mujo i ono je, svi su dobro došli. Sa namjerom da niko nikoga ne smije vrijediti. Pustite ljudi rat, ja sam četvero djece imala. Izgubila troje, jedno mi ostalo. Pustite makar ove dvije unukice i moje dijete da dođe u svoj rodni kraj. I ne damo nikom, borite se narode, da ne damo niko da nas zavadi.
Njena je poruka potpuno drugačija od onih koje su se prethodnih dana mogle čuti iz usta nekih zvaničnika u Bosni i Hercegovini i u Srbiji. Za razliku od Nezire i brojnih drugih majki koje su sahranile svoju djecu, za neke je političare komemoracije i sjećanje na surovo ubijene tek povod za skupljanje jeftinih političkih poena. 20 godina nakon rata čini se da istinskog poštovanja prema žrtvama nema. Refik Hodžić iz Međunarodnog centra za tranzicijsku pravdu kaže da je to logična posljedica činjenice da se na političkom nivou još uvijek vodi bjesomučan rat koji genocid u Srebrenici koristi kao oružje u pokušaju da se nametne dominantan narativ o ratu i stradanju, sve u svrhu političkog profita.
Sve biva stavljeno u drugi plan kako bi se izvukao što je veći politički profit u odnosu na to kako je Čamil Duraković u jednoj situaciji na Twitteru rekao, ko je za genocid, a ko je protiv genocida. I na tom nivou se vodi politička rasprava, recimo kada se radi konkretno o izborima u Srebrenici ili kada se radi o političkoj situaciji u Srbiji. Dakle, to je postala moneta za političko podkusurivanje i to je već godinama tako.
Profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Zarije Sejzović odgovara na pitanje zbog čega umjesto poštovanja i pijeteta prema žrtvama pred svaku komemoraciju imamo pojačan govor mržnje.
Od porodice, društva, pa čak do visokih univerzitetskih obrazovnih institucija proizvodi se jedna svijest o tome da jednostavno smo mi različiti i da postoji prosta podjela na crne i bijele, što jednostavno nije tačno. Oni koji utvrđuju ko je nešto loše učinio u prethodnom i u svim drugim ratovima, to su samo sudovi.
Psiholog iz Banja Luke Srđan Puhalo vjeruje da bosansko-hercegovačko društvo nije razriješilo traume iz prošlosti na racionalan i pristojan način.
Zato što idu izbori i veoma je važno da se pokažete da ste vi upravo taj kojeg najviše te rane bole i koji je najveći zaštitnik tog naroda, ne bi li vam narod na izborima poklonio glas. To su neki, čini mi se, osnovni mehanizmi zbog čega se ti događaju uvijek krizne situacije koje umjesto da pomažu nam da prevladamo neke traume iz prošlosti, da razumijemo žrtve, u stvari samo otežavaju pomirenje ili normalan život u Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Verbalni pa i fizički napadi, zabrane ili jednostavno ignorisanje, to je ono sa čim se u Srbiji suočava svako ko 11. jula osjeti potrebu ili odgovornost da podsjeti na ono što se u Srebrenici zaista dogodilo i da iskaže solidarnost sa žrtvama. Uprkos tome, žene u crnom ne odustaju i ove godine, prema rečima Staše Zajović, organizovaće niz aktivnosti uz jednu poruku: nikada nećemo zaboraviti genocid u Srebrenici.
Aktivnost koju organizujemo jeste vezana za svjetsku akciju pod istim naslovom, Srebrenica 8372, na Trgu Republike 10. jula, i ovom akcijom želimo da se nekako ureže, upišu u kolektivno pamćenje genocidu Srebrenici i da izrazimo naše saosjećanje i solidarnost sa žrtvama.
Da cifra 8372 predstavlja broj žrtava genocida u Srebrenici, do danas retko ko u Srbiji zna ili priznaje. Osim nevladinih aktivista i stotinak građana, koliko ih se svake godine okuplja na tribinama, diskusijama, prikazivanju dokumentarnih filmova, ovakvi događaji ostaju neprimećeni.
Mi smo ogromna manjina u ovoj zemlji, neophodno raditi na desetine i desetine nivoa i za to imati ne samo političku volju, nego imati i moralne pretpostavke za tako nešto.
Pokušaj da se mobiliše veći broj ljudi već pri samoj najavi, a nakon brojnih pretnji zabranila je policija. Umjesto akcije 7000, kada je na plato ispred Skupštine Srbije trebalo da legne isto toliko ljudi u znak pijeteta prema žrtvama, ispred ovog zdanja postavljeni su plakati sa slikama srpskih žrtava na Kosovu, koji do danas tamo stoje.
Većina društva se jako teško suočava sa zločinima koji su njegovo ime počinili,
kaže psiholog i potpredsjednik u vladi Zorana Đinđića Žarko Korać.
To nije nikakvo opravdanje, ali narodi vole lepo sebi da misle da su oni uvijek bili na pravoj strani istorije.
Nijedna se vlast do sada nije dovoljno trudila da ih uveri suprotno. Dok se to ne dogodi, svaki 11. jul, umjesto odavanja pošte žrtvama i priznanja, ostaće obeležen mukom ili tenzijama.
To je još uvijek potpuno različito političko gledanje na to šta je bila Srebrenica, čija je to odgovornost. Tamo gdje postoji ta podjela, ne postoji nikakva mogućnost da se to obeleži na iole jedinstven način.
Skupština Srbije usvojila je 2010. deklaraciju kojom osuđuje zločin, ali ne i genocida. Svake godine oglušuje se o pozive nevladinih organizacija da 11. juli proglasi danom sećanja na srebrenički genocid. Uz izvinjenje i odavanje pošte žrtvama, dva odlaska tadašnjeg predsjednika Srbije Borisa Tadića u Srebrenicu završena su bez priznanja genocida. Njegov nasljednik Tomislav Nikolić direktno ga je negirao. Prošlogodišnje tenzije, kada je premijer Aleksandar Vučić u Potočarima izvižden i oteran kamen, te prepucavanje u danima koji su slijedili, nastavljaju se i ove godine.
To su dva vrlo različita odnosa prema žrtvama, na koju porodice i oni koji govore ime žrtava imaju pravo. Da ne treba zaista niko da dolazi ko nije spreman da prihvati celost istinu u tome što je urađeno.
Srebrenica, prema rečima Žarka Koraća, ostaje test stepena demokratizacije društava na prostoru bivše Jugoslavije. Srbija ga, uz negiranje, loptanje brojkama, prećutkivanje ili tenzije, do danas nije položila.
Kako je moguće da od 95. godine ni jedna vlast, uključujući 5. oktobarsku, nema moralni kapacitet da prizna ono što se desilo, da taj strašni zločin nazove genocidom?
Previše je toga na političkom tasu, odgovara na pitanje Staše Zajović Žarko Korać, te dodaje da bi jasnom ocenom Srebrenice bio doveden u pitanje ceo karakter i ishod rata u Bosni i Hercegovini. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa, koji možete pratiti i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde, posvećene 21. godišnjici genocida u Srebrenici. Do naredne nedjelje iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Enes Hrničić i Dženana Halimović.